Dejligt at være sammen med jer. Kan I høre mig fint? Fint. Jeg hedder som sagt Daniel. Jeg er gift med Naja, bor i Hillerød, har 4 børn, har den ene med i dag, som gerne vil med. Det var dejligt. Ellers så er det tit, jeg er ude at tale steder, hvor der ikke er børnemøde, så er der ligesom lidt mindre lyst til at komme med. Så det er dejligt at komme til et sted, hvor der også er masser af børn. Og til daglig arbejder jeg som advokat inde i København. Og vi skal være sammen om en tekst fra 1. Korintherbrev om kærlighed, her som optakt til påske. Guds kærlighed og vores indbyrdes kærlighed. Og op til den her prædiken, så var der noget, der fyldte lidt i mig. Det var, der var en, der sagde om mig, at... Det var sådan en engelsktalende, han sagde, Daniel has a very cerebral mind. Jeg var simpelthen nødt til at slå op, hvad det betød. Cerebral mind. Så fandt jeg ud af, at det betyder, at man er sådan mere intellektuelt tænkende end emotionelt tænkende. Og det ved jeg ikke helt, om det er ros eller en ris, men sådan en, der træffer beslutninger baseret på kolde fakta frem for følelser. Og så tænker jeg, på trods af det, så passer det jo. Eller det ved jeg ikke, om det gør, men på trods af det har vi simpelthen den her tekst for os om kærlighed og kærlighedens højsang her i 1. Korintherbrev 13. Men det er måske også på sin plads så i virkeligheden. Om Guds kærlighed, hvordan hans forsoning og hans kærlighed må være det bærende for os som kristne og også i det indbyrdes forhold. Og det er det, der simpelthen er den her... Prædikens tema og indhold, det er ikke bare der, vi slutter, men det er simpelthen dens tema og indhold. Og ja, lad os lige bede sammen først, før vi læser. Herre Jesus, tak fordi, at vi må være samlet her i dit navn. Tak fordi, at du har elsket og elsker os så højt, og du vil os noget i dag. Tak, at du har lavet ordet om dig, om din frelse, nå helt herop til det kolde nord, til de fjerne øer. Og jeg lader det nå os. Jeg beder dig om, at du også nu vil åbne døren, så vi må få lov at se Kristus hemmeligheden. Jeg beder dig, Jesus, om, at du vil i din herlighedsrigdom give os ved kraft at styrkes i det indre menneske ved din ånd. Og at du må bo i vores hjerter ved troen, og at Jesus, vi sammen må få lov at erkende, hvor stor bredden og dybden og højden og længden er af din kærlighed. Så vi fyldes, det beder vi dig om, du vil gøre nu her. Ved din ånd. Amen. Så vil vi læse fra 1. Korintherbrev 13 i Jesu navn. Men stræb efter de største nådegaver, og jeg vil også vise jer en langt bedre vej. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab, og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag, den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærlighed. Kærligheden. Amen. Kærligheden bærer det hele. Det er det, vi er sammen om i dag. Korinterne, de var optaget af åndens gaver. Og det er ikke nogen dårlig ting jo, tværtimod, at gå op i, at det, som Gud har at give, og at det bare må være til fælles opbyggelse. Og her i 1. Korinterbrev 13, der viser Paulus hemmeligheden bag åndsgaverne. Ja, bag hele kristenlivet, det som må være det bærende, men også den hemmelighed bag overhovedet at kunne være til gavn. For det første siger han, om jeg så taler med mennesker og engles tunger. Når nogen taler, så det synger. Så himlen åbenbares for os, så vi kan se ind i hemmelighederne i Guds rige. Når den rigdom, som er vores i Jesus, bliver malet for vores øjne, når vi gennem sproget får sat ord på det dybeste i os, i troen i Jesu offer for os, så er vi beundret, så er vi taknemmelige, så priser vi vedkommende, der kan gøre det lykkelig. Og alligevel så siger Paulus her, kan jeg det, man ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Det er klingklang, hult, uden dybde. Og Paulus går videre og siger, om jeg har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, har alle kundskaber, har alt tro. Tænk en prædikant eller en forkynder, en præst, der kan vise os hemmelighederne i Guds ord. Kan vise os det, så vi opbygges i det indre menneske, og kan vise os det, så troen styrkes og modet fornyes, så bliver vi slået af forundring. Hvem vil ikke gerne være den, der har set dybere end nogen før? En af de teologer, der kommer i rækken af mennesker, der har formet kirken. Eller den, der har et profetisk klarsyn, når at tidens aktuelle emner skal drøftes, sådan at når vedkommende tager ordet, så bliver der lyttet. Hvem vil ikke gerne være det menneske, der har en tro, der kan flytte bjerge? Måske har du mødt sådan et menneske. Jeg læste en gang i en bog om Etiopien og vækkelsen der. Der hvor der var nybrud, og Guds sandhed mødte de gamle satanbevægelser og satans magt, og der kom til en kamp mellem Gud og Satan der i Etiopien. Der er der mange vidnesbyrd om nogle mægtige trosfortællinger. En evangelist fortælles der om, som gik fra by til by, og han kom til en by og fortalte om Jesus. Og i den by, så da de fandt ud af, at det at lytte til eller tilhøre Jesus, det indebar, at de skulle give afkald på de ånder, som de tilbad, de ånder, som boede i et stort egetræ i midten af byen, så var der mange af dem, der sagde nej og ikke ville lytte mere til evangelisten. Og så drister ham evangelisten sig til at sige, hvis jeg beder Gud om det, så kan han vælte det der træ, hvor ånderne bor i. Og det var alligevel en dristig udtalelse. Nærmest som en karmelsprøve. Og så gik de her etiopere væk, de her landsbybeboere, og pludselig så hørtes et kæmpe brag af det her kæmpe egetræ, som havde stået i flere hundrede år, der vælter endda ned over nogle af landsbyens huse. Et menneske, der har tro, så han kan flytte bjerge og vælte træer og være et redskab for Gud. Hvem vil ikke gerne være et sådan menneske? Og måske har vi det også selv lidt i LM. Måske ikke så stor skala, men jeg kan huske, der var et år, hvor vi bad om 5 nye missionærpar. Og der fik vi, så vidt jeg husker, 13. Der var nogen, der bad i tro. Også i vores omgangskredse. Når vi møder sådan en tro hos et menneske, der glæder vi os. Og der synes vi, at det må da løftes op. Det er da utrolig stort. Og hvad siger Paulus så her? Har jeg det, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Det er alligevel meget. Og vi læste faktisk også lige, det var en fin, vi fik læst den tekst op fra Matthæus 7:22. Hvor mange en dag skal sige til Jesus, jamen Jesus, har vi ikke profeteret i dit navn, uddrevet dæmoner og gjort mange kraftige gerninger? Og så vil Jesus sige til dem, jeg har aldrig kendt jer. Og det er jo det egentlige spørgsmål i vores liv. Hvordan skal det gå os, når vi om kort tid skal stå for Herrens domstol? Kender Jesus mig? Har jeg hans kærlighed? Og Paulus går videre og siger, hvis jeg giver alt, hvad jeg ejer, uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes. Når der er nogen, der virkelig giver alt, hvad de ejer, giver gavmildt, så er det prisværdigt. Ikke fordi vi skal gøre det for at blive set, slet ikke. Men det er prisværdigt. Og vi har jo meget at give i vores del af verden. Jeg var selv i Etiopien med min kone her i 2013 på en lille rundrejse. Efterhånden nogle år siden, men der var vi bare studerende og havde alligevel råd til at bo som konger og baroner i det her fattige land. Og der havde vi så taget en pose med gammelt tøj med i vores naivitet, gik vi ud på gaden og delte den ud. Det var en dum måde at gøre det på, men der var i hvert fald den første dreng, vi mødte, som gik der i sin hullede skjorte, hullede bluse, og så prikkede vi ham på skulderen og gav ham sådan en aflagt børneskjorte. Og de der øjne, der funklede af glæde, han tog bare sit gamle tøj af og tog den der skjorte på, og det var sådan et fantastisk billede. En skat, der lige pludselig tilfaldt den her dreng, det var dejligt at se. Og det var en meget lille ting. Men tænk at kunne sige om sit liv, som Paulus gør her. Jeg uddelte alt, hvad jeg ejede. Jeg gav alt, hvad jeg havde. Jeg var helhjertet i tjenesten. Jeg levede fuldt ud for Jesus. Helt til døden. Der var intet, jeg nægtede ham. Og det ultimative offer, når et menneske er villig til at gå i døden for Jesus, eller for sin næste. Og her i den tidlige kirke, der blev martyriet jo betragtet som det ultimative vidnesbyrd om tro. Ligesom Stefanus i Apostlenes Gerninger og apostlen Paulus' egne lidelser, som man fortæller om. Og alligevel så siger Paulus, selv om jeg gør det, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Det er virkelig kategorisk. Der er et eller andet på spil her. Ikke har kærlighed. Selvom et menneske har den største tro, de mest selvopoffrende handlinger, den mest atroværdige kundskab, profeti og gavmildhed, så er det hult og ingenting, hvis ikke jeg har kærlighed. Og det er også det, der overskriften for prædikenen her, ikke har kærlighed. Hvad er det, vi taler om her? Kærligheden fra Gud er din frelse. Lad mig af dig frydes over din frelse. Den må ligesom udgydes i vores hjerter. Det er ikke noget, vi kan tage selv, at se Guds kærlighed. Hvordan sker det? Hvor ser jeg Guds kærlighed til mig? Hvordan kan jeg erfare den? Hvordan kan jeg komme til at kende den, som Johannes siger? Jo, det sker, når vi møder Jesus. Ikke som dommer, men som den, der selv gik i døden for os. Kom ej med rædsel, som den drotter strot, men mild og blid at læge ondt med godt. Jesus, der udgød sit blod til syndernes forladelse. Når vi ser ham, der står ved døren og banker og venter og længes efter at komme ind, fordi han vil ind til den, han elsker. Han vil ind i hjertet. Giv mig dit hjerte, min søn, står der i Ordsprogenes bog. Han er Sarons rose. Han vil ind i hjertet. Hvordan kan han sige, giv mig dit hjerte til os? Det kan han jo kun, fordi han selv har givet sit hjerte, da han døde for os. Fordi han elskede os hele vejen. Det her, det er Guds natur. Det er den, han er i sit inderste. For Gud er kærlighed, står der i 1. Johannes 4:8. Gud kan også blive vred. Men Gud er ikke en symmetrisk Gud, der bliver lige dele vred og lige dele kærlig. Han straffer synder i 4 generationer, men han bevarer sin troskab i 1000 slægtled. Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed, siger Johannes. Er det virkelig sandt? Kan vi virkelig sige det her? Bliver det ikke bare... Bliver vi ikke ligegyldige over for Guds lov og over for synden, når vi fokuserer på det her med Guds kærlighed? Nej, den der virkelig har mødt Guds kærlighed, er bestemt af Guds kærlighed, og må selvfølgelig også leve efter hans vilje, som han elsker. Men vi må først møde ind, vi må først komme ind til kernen i det her. Kernen i det hjerte, der har fundet ind til Gud. Paulus, han havde ikke nogen berøringsangst med det her. Paulus, der jo ellers levede et så disciplineret liv, som på alle måder var et menneske, man kan se op til som apostel, som var hård ved sin krop, for at han, der har prædiket for andre, ikke skal selv blive forkastet. Hvad siger han om kærlighed? Jo, han siger, mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er ham, jeg tror på. Det er ham, jeg følger. Det er ham, der elskede mig, som gav sig selv hen for mig. Han så sig selv elsket. Det var ligesom det centrale i hans identitet, i hans forhold til Jesus. Og hvad var det, Jesus sagde til Peter? Som noget af det sidste her på jorden. Jo, det var ikke. Nu har du lavet en fejl en gang. Det er okay. Men sørg for, at det ikke sker to gange. Nej, det var ikke det, han sagde. Han sagde, elsker du mig? Og da Jesus nogle årtier senere åbenbarer sig for Johannes på Patmos, og vi har det i Johannes åbenbaringen, der har han et budskab til menigheden i Efesus, hvor han siger en masse ros om den her menighed, og hvordan de har kunnet afsløre de falske profeter, har gjort så meget for hans navns skyld. Men alligevel, siger Jesus, jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Den første, den vigtigste kærlighed. Guds kærlighed, hans nådesind, hans trofaste kærlighed, som Salmernes bog også er fyldt med vidnesbyrd om. For sådan er Gud. Det er ligesom, man kan få mange gode gaver af en, man elsker. Man kan få tjenester og hjælp og beskyttelse og forsørgelse. Men det er jo ikke bare gaverne, du vil have, hvis du virkelig elsker et andet menneske. Hvis du er forlovet med en, så vil du jo ikke bare have, at han køber ting til dig og giver dig en masse ydre ting, men ikke, hvis han ikke elsker dig. Du vil have hans hjerte. Kærligheden søger genklang, at den møder en genkærlighed ind i det hjerte, som man elsker. Der er flere og flere mennesker i vores tid, der lever alene, uden et menneske, der elsker dem. Og her i vores tid, hen mod verdens aften, der skal kærligheden også blive kold hos de fleste. Det har Jesus jo også sagt. Og derfor vokser ensomheden også på jorden. I vores iver efter at være uafhængige mennesker, så bryder vi alle bånd, og selv kærlighedens bånd. Og der er mange i dag, der kan sige, der er ingen, der vil kendes ved mig. Der er ingen, der sådan dybt og fortroligt vil kendes ved min sjæl, der bryder sig om mig. Selv hvis du virkelig er et menneske, som har det sådan, at der er ikke nogen, der vil kendes ved dig, så kan du alligevel aldrig sige, at ingen vil kendes ved dig. For selvom du synes, at du kan være fattig, så er der en, hvis øje våger over dig, som søger dig og som elsker dig. Den ene er Gud. For Gud, han er kærlighed. Han hviler i sig selv, og alligevel så trænger han til dig. Og han har bundet sig til dig i kærlighed. Smerten over din ensomhed har han taget ind over sig, og den er blevet en del af ham. Og hans hjerte finder ingen ro, før han har fællesskab med dig. Og hvordan er den her kærlighed, som Gud har? Jo, den er tålmodig. Nu havde jeg min datter med, og hun er 7 år. Og hun skal jo nå mange ting. Hun skal jo i skole, og hun skal have tøj på, og hun skal lave lektier en gang imellem og sådan noget. men hun er utrolig god til at lave alt muligt andet. Og det kræver lidt tålmodighed en gang imellem. Kærligheden, den er tålmodig. Den tåler meget. Den har et langt mod. Den har et langt sind. Den kan vente så længe. Kærligheden, den holder ud. Den bliver ved. Den bliver ved med at længes. Kærligheden, den søger ikke sit eget, står der i vers 5. Det skal jeg love for, Gud han ikke har gjort. Han var i sin himmel hellig og vældig, mægtig og pragtfuld. Hans skabning havde gjort oprør mod ham. Han havde retten på sin side. Han kunne være forblevet konge og herre, men han søgte ikke sit eget. Han søgte dig og mig, hans fjender. Han blev et lille barn og blev som en af os. Han ydmygede sig ind til døden, ja, døden på et kors. Efter han havde fornedret sig til at blive et begrænset menneske, så ydmygede han sig til døden. Han søgte ikke sit eget. Han gav afkald på sig selv. Og til sidst så gav han afkald på selve livet for dig og mig. Han søgte ikke sit eget. Og til sidst så mistede han jo faktisk det, som er mere værd end selve livet. Og hvad er det? Hvad er det, der er mere værd end selve livet? Jo, så tænker du på salme 63. For din nåde, din miskundhed, din trofaste kærlighed er bedre end livet. Til sidst på korset mistede Jesus selv dette. Han mistede selv Guds kærlighed, Guds nåde. Gud vendte sit ansigt bort fra Jesus. En far, som ser sin egen søn, som plaget, knust og straffet, han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Og Jesus' fjerde korsord var jo ren fortvivlelse. Han kunne ikke holde det inde. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nu havde han ikke længere Guds kærlighed. Gud havde forkastet ham, fordi han blev som dig og mig, og tog vores sted. Der var en købmand, der gik ud for at samle på kostbare perler. Og en dag fandt han en særlig kostbar perle. Og da han fandt den, der gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, for at købe den ene perle. Og den ene perle, det er dig. Du er den perle, som Gud var villig til at sælge alt, hvad han ejede for at købe. For han, som ikke kendte til synd, blev gjort til synd for dig, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Sådan sonede han vores synd, så vi kunne få en forsonet Gud. Der ser du Guds kærlighed. Det er ikke bare sentimentalitet og følelser. Det er en Gud, der handler, som går ind på vores vilkår og skaffer forsoning og giver sig selv for os. Kærligheden søger ikke sit eget. Dermed forligte Gud verden med sig selv, og forsoningen blev skaffet. Og nu bliver din synd ikke tilregnet dig længere. Den kan slet ikke fordømme dig. Det er det vildt at tænke på. Din synd kan slet ikke fordømme dig. Det eneste, der kan fordømme dig, det er, når du ikke tror på i korset. Når du ikke tror på det, som Jesus gjorde. Synden er forsonet. Kærligheden udholder alt. Her blev jeg mindet om det her med at udholde alt, som der står i vers 7. Der blev jeg mindet om Hoseas' bog. I det gamle testamente, i Hoseas' bog, der beder Gud profeten Hoseas om at gifte sig med en prostitueret, en horkvinde, som et symbol på det utro Israel. Hoseas skal gifte sig med hende og få børn med hende, og han får et og går hen og bliver gift med Gomer. De får 1, 2 og 3 børn. Men efter noget tid, så vender Gomer tilbage til hendes elsker og er utro mod Hoseas. Hoseas forbliver tro mod hende, Men Gomer stræber efter andre mænd, deres gunst og begær, deres gaver, uld og vin og høre og alt det, som de kan give. Og Gomer er ligegyldig over for Hoseas følelser. Og ægteskabet går i opløsning på grund af Gomers utroskab, og hun ender med at blive en anden mands slave eller konkubine endda. Så i kapitel 3 i Hoseas bog, der pålægger Herren Hoseas at tilgive hende og købe hende tilbage igen. For på den måde vise, at sådan er Gud. Et stærkt billede på Guds store kærlighed til sit utro folk. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren, siger Gud. Det er et billede på Gud, en tro mand, der blev mødt af utroskab og svigt og ligegyldighed, og en hustru, der var utro og stræbt efter andre mænd, og en mand, der alligevel påtager sig den ydmygelse at bøje sig ned til sin utro ægtefælle og købe hende tilbage, efter at hun har været brugt af andre mænd og vanæret, og redder hende og tilgiver hende og gifter sig med hende igen. Sådan er Jesus. Han udholder alt. Hans kærlighed udholder alt. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Det er nogle mægtige ord. Man bliver helt stille. Kærligheden tåler alt. Sådan er du, Gud. Sådan kender jeg dig. Sådan har du bevist dit hjerte i Jesus over for mig. For hvad har du ikke tålt af mig? Gang på gang har jeg bedt og ønsket, at mit liv skulle være helt anderledes. Men din kærlighed tålte de mange fald, de mange svigt, det halve og det usle, alle mine synder. Du slap mig ikke. Du støtte mig ikke fra dig. Din kærlighed har tålt alt. Den tror alt. Den håber alt, den udholder alt. Hvor har Guds kærlighed ikke holdt ud med mig? Når du har Jesus, når du har kærligheden, så har han lagt sig. Jesus, han har lagt sig i dit hjerte. Det var alligevel dristigt gjort. For hvad kan du ikke gøre ved ham? Overse ham, træde hans blod og nåde under fod og svigte ham. Men det gjorde han, og det gør han, fordi han elsker dig. Aldrig har hans kærlighed til dig ændret sig. Aldrig har han sagt, nu er grænsen nået, nu er bæret fyldt. Han handler ikke med os efter vores synder, og gengælder os ikke efter vores skyld, står der i salme 103. Og vi har her i den seneste tid læst om Josef, og i hans beretning rører mig altid så dybt, det her med en bror, som godt nok ikke er særlig sød ved sin brødre selv, men en bror, som bliver smidt i en brønd, og brødrene vil slå ham ihjel, hvis ikke det var for den ældste bror, Ruben. Og de griner af ham og sidder og spiser, mens han råber om noget nede fra brønden, og så tager de ham op og sælger ham som slave til et liv i slaveri i Egypten, deres egen bror. Solgte ham for 20 sølvmønter. Og Josef kom til Egypten og måtte leve et langt liv, anklaget for uskyldige ting og også smidt i fængsel. Og han, da han får et barn, kalder han ham Efraim. For Gud har gjort mig frugtbar i min lidelsesland. Min lidelsesland. Og så en dag, så kommer de der brødre til ham og bøjer sig for ham, fordi han er blevet faraos lige, fordi Gud har ført ham op på den der, i den stilling, fordi Gud havde en plan med ham. Og brødrene sulter og har brug for hjælp for at overleve, og kaster sig ned for hans fødder. Og han, det bryder i ham, i hans følelser, Josef. Der står de brødre, der solgte ham til den her lidelses tilværelse, som Gud har hjulpet ham ud af, men de handlede ondt mod ham. Og nogle gange tænker jeg, at det var lige på vippen, om han faktisk bare skulle straffe dem. For nogle gange går han ud og græder højlydt, når følelserne vælder op i ham, de her modstridende følelser. Men Josef ender jo med at omfavne sine brødre og tilgive dem. Og da Jakob er død, så er brødrene bange for, at Josef nu vil hævne sig på dem. Men Josef græder, da han får besked om, at de beder ham om tilgivelse. Og på den måde viser Josef, at han har ikke tænkt sig at afkræve betaling for deres skyld fra dem. Nej, han betaler det selv. Han betaler selv prisen. Den smerte, det er at tilgive dem. Og så taler Josef kærligt til dem og trøster dem, som der står i det slutningen af 1. Mosebog. Og sådan er Jesus. Han tålte vores synder. Ikke bare det, ikke bare havde vi været hans fjender, vi er jo som de her brødre, der har solgt ham. Og Jesus er som Josef, der ikke gengælder os efter vores synder. Nej, men som går hen og dør for os, for sine fjender. Sådan er Guds kærlighed. Og den her kærlighed, den ophører aldrig. De andre nådegaver, de skal forgå. Det samme, det skal kundskaben, som i øvrigt er præget af det stykkevise. Men det gælder ikke kærligheden. Du kan ikke elske et menneske stykkevist. Du elsker mennesket helt, i det inderste, i hjertet. En dag skal himmel og jord forgå. Men tro, eller kærlighed, tro, håb og kærlighed, de bliver. Og størst af dem er kærlighed. Du, der har sat din lid til Jesus, din tro, din tillid til ham, den ophører aldrig. Den ophører heller ikke med døden. Den, der er Guds ven i livet, er også Guds ven i døden. Og når du har sat dit håb til Gud i livet, så skal du vide, at det holder. Og en dag skal du ikke længere bare håbe. Så skal du se ansigt til ansigt og mættes i beskuelsen af ham. Ligesom du har smagt det stykkevist her på jorden. Håbet, det er ikke bare et luftkastel, det er et fast håb. Det har anker helt ind bag forhænget. Men størst af de tre, det bliver, det er kærligheden. Og kunne du egentlig ønske dig, at det var anderledes? Kunne du ønske dig, at det var noget andet, der var større end kærligheden? Tænk at være elsket af Gud i evighed. Og få lov at se ham ind i hans øjne. Og i hans øjne se det inderste, og dermed en ting. Hans kærlighed. Du er elsket af Jesus. Åbn dig for det. Vend dig bort fra dit hjertes indvendinger, når dit hjerte siger, Gud kan ikke elske sådan en som mig. Jo, for det er syndere, Gud frelser. Det er syndere, han tager sig af. Det er utro, uværdige ægtefæller, halve og usle syndere og tjenere. Det er dem, han elsker. For Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det at bøje sig ind under det, det er at sige til Gud, når du siger det Gud, så vil jeg tro på det. Så vil jeg bygge mit liv på det, og lade det være mit alt. Og så skaber Gud kærligheden i dit hjerte, og den bliver det største af alt for dig. Og der genlyder det i dit hjerte, jeg er frelst. Han elsker mig. Og der salver Gud dine øjne med kærlighedens øjensalve, så du kan begynde at se med hans blik og føle, som han følte. Så du må stille dig til rådighed for ham. For Kristi kærlighed tvinger os. Og så siger jeg, jeg vil løbe dine buds veje, for du giver mit hjerte et åndefrit. Herinde i det her rum, der er fri, der er elsket. Der kan jeg ikke andet end at følge dig med alt, hvad jeg er og kan. Og han bliver den dybe sammenhæng, også i din tanke. Og Gud giver os at tage imod for intet. Så vi hører det, du er elsket, som du er. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Lad os bede sammen. Herre far, tak fordi du elsker os. Tak, at det er det største af alt, at være elsket af dig. Jesus, tak fordi din kærlighed er udgydt i vores hjerter. Tak fordi du døde på korset for os, og banede en vej til Gud, så vi nu kan have frimodighed og komme til dig som dine børn i barnekår. Jesus, det priser og tilbærer vi dig for. Vi glæder os til den dag, hvor vi skal se dig ansigt til ansigt og helt og fuldt ud erkende, at vi er kendt af dig. Lovet være du, Herre Gud.